No niin, huomenta. Nyt rauhallisesti siellä. Mitäkö se oli? Eli tänään olisi tarkoitus opetella pikkasen katsomaan, että mistä meillä on kyse, että tuossa nyt pyörii paljon asioita, kääntämistä ja luokkia ja FXML-tiedostoja ja muita, ja katsoa vähän, että miten ne liittyy toisiinsa. Eli aloitetaan sillä, että mitä se kääntäminen tarkoitti täällä. Eli se, että me saadaan joku Java-ohjelma toimimaan, niin ensiksi meidän pitää se kirjoittaa. Eli jos nyt leikitään, että me ollaan ihan tyhjässä tiedostossa, niin jollakin tavalla meidän tänne pitäisi hakemistossa, jollakin tänne nyt pitäisi saada se Java-tiedosto aikaiseksi. Ja se on ihan yksi lysti, millä te sen kirjoitatte. Että toki se Eclipse on yksi väline kirjoittaa se, mutta yksi tapa kirjoittaa, jos ei teillä olisi mitään editoria olemassa, niin te voisitte kopioida konsolia vaikkapa nyt tiedostoon hello.java. Ja sitten tämä jää ihan mykäksi tähän, koska nyt se toimii sillä tavalla, että kaikki mitä mä kirjoitan, niin menee suoraan sinne tiedostoon hello.java. Eli nyt kun mä naputtelen tähän ton Java-ohjelman ja sitten painan vaikkapa Ctrl-Z, mikä oli ennen tuolla MS-DOSissa se, mikä lopettaa tiedoston, eli jokaisen tiedoston lopussa oli tuo loppumerkki, niin nyt meillä on tänne syntynyt tiedosto hello.java. Eli tällä ei ole mitään väliä, millä sä saatte sen tiedoston aikaiseksi. Editori kuin editori tai suoraan kopio ja näppäimistö sinne tiedostoon. No niin, sitten kun meillä se tiedosto on olemassa ja me halutaan se kääntää, niin meillä on semmoinen vekotin kuin Java Compiler, mikä, jos se kirjoitetaan pelkkä nimi, niin se kertoo optio, millä se toimii. Jos teillä ei toimittaa Javaa, niin se johtuu sitten siitä, että teillä ei ole polussa sitä Javan hakemistoa, ja sitten se pitää laittaa sinne polkuun. Eli tuolta paasista pitää löytyä jostakin kohti se Java, aika vaikea tästä nyt on silmillä sitä löytää, mutta jostakin kohti se siellä mulla majailee. Okei. No niin, kääntämiseksi niin simppelein tapa kääntää se on sanotaan, että Java Compilerilla käännetään se tiedosto hello.java. Ja niin kuin tyypillisesti nämä komentoriviohjelmat, jos asiat menee hyvin, niin ei puhuta yhtään mitään. No sitten, mitä tämän kääntämisen tuloksena syntyy, niin meille syntyi tänne tiedosto hello.class. Ja tämä hello.class on nyt sitten sitä Javan tavukoodia. Eli Javaahan ei käännetä suoraan konekielelle, vaan Javasta tulee tämmöinen tavukielinen koodi. Ja sitten se Java-niminen ohjelma on semmoinen, joka ottaa sen tavukielisen ohjelman ja lähtee sitä suorittamaan sitä kyseisessä ympäristössä. Eli tämä hello.class on sama periaatteessa käyttöjärjestelmässä riippumatta, eli tämä voitaisiin antaa mihin tahansa käyttöjärjestelmään. Ja sitten jokaiseen käyttöjärjestelmään on kirjoitettu oma Java-niminen ohjelma, joka lähtee tätä tulkitsemaan ja tulkitsee sitä sen käyttöjärjestelmän, sen prosessorin ehoilla. Ja meillä oli viime viikolla tämä aikalisä Java PDF-esimerkki täällä. Esimerkki täällä, mistä näette, että minkälaista se Javan tavukoodi on. Eli jos täällä tavukoodissa lukee, että eload 0, niin tämä nyt on ihmismuotoista ilmaisua sitä tavukoodista. Eli oikeasti tätä eload 0 vastaa joku binäärimömmö, mutta yksikäsitteisesti. Eli ihan samalla tavalla kuin ohjelmointi ykkösessä katsottiin sitä, että miltä se näyttää. Siellä oli meillä luento ollaan tietokoneena, missä oli muistissa tavuja ja ne oli suoraan niitä prosessorin käskyjä, eli tietyllä tavulla se prosessori tekee tietyn asian. Eli tässäkään me ei nähdä nyt oikeastaan sitä Javaan tavukoodia, vaan me nähdään sitä Javaan tavukoodi assembler-muotoa, eli semmoista, missä jokaiselle tavulle on joku ihmismuotoinen ymmärrettävä muoto. Eli Java on tämmöinen pinokieli, eli tässä sanotaan, että vaikka tuossa sanotaan, että toi 60 laitetaan pinoon ja sitten kerrotaan kaksi pinoon päällimmäistä. Eli kun meillä lukee tuolla, että H kertaa 60, niin me laitetaan muistipaikassa nolla oleva luku pinoon päällimmäiseksi. Laitetaan sinne pinoon päälle vielä 60 ja sitten tuo I-mul, kokonaislukukertolasku, niin se ottaa pinoon päältä kaksi lukua ja kertoo ne keskenään ja laittaa pinoon päällimmäiseksi sen luvun. Eli nyt sillä pinon päällä on tuon laskutoimituksen tulos, sitten sinne pinon päälle on ladattu muistipaikassa yksi oleva luku, eli nyt nämä parametrina tulleet on sitten tuommoisissa muistipaikoissa, ja, eli se M menee sinne pinon päälle, ja sen jälkeen I addaan ne kaksi pinon päällimmäistä, eli kun se pinon päällimmäisenä oli sen kertolaskun jälkeen tuo, ja sitten sinne pinoon laitettiin vielä tuo, niin nyt se kaksi päällimmäistä lasketaan yhteen, ja sitten siellä on pinossa nytten tuo summa, ja sitten siellä laitetaan pinon päällimmäiseksi se kakkosmuistipaikassa, eli tuo noin, ja se vielä i-ädätään sinne, ja sitten se pinon päällimmäinen luku talletaan muistipaikkaan 3, ja tämmöistä se on se Javan tavukoodi, mitä tulee esimerkiksi tuommoista lauseesta. Eli tämä class on nytten sitä Javan tavukoodia, ja nyt, että me saadaan ajettua se meidän ohjelma, niin me sanotaan tuolle Java-nimiselle ohjelmalle, että rupeahan ajamaan luokkaa, mutta ei sanota siihen klassia, vaan sanotaan vain, että rupeahan ajamaan luokkaa hello. Ja silloin se etsii, että löytyykö luokkapolusta class path, löytyykö sieltä mistään semmoista hello.class-nimistä luokkaa ja sieltä erityisesti pääohjelmaa. Ja jos löytyy, niin sitten se lähtee laittaa sen pääohjelman käyntiin. Jos se ei löydy, niin silloin se sanoo, että ei voi löytää semmoista luokkaa kuin hello.2, jos mä kirjoitan tuohon väärin tuon. No niin, eli tätä se kääntäminen oli. Aina kun te painatte Eclipsissä F11 tai Ctrl F11, niin se käy enteksillä Javakilla kääntämässä sen ohjelman. Ja jos se käännös onnistuu, niin sen jälkeen se käy pistämässä sen Java-tulkin käyntiin. Ja nyt sitten tietysti naapurin poika kipittää teille kiireesti kertomaan, kun se kuulee sanaan tulkki, että no se on hirveän hidasta, kun se tulkkaa sitä. Mutta oikeasti se on niin kuin todella hyvin optimoitu se, että kun se ottaa sieltä muistista niitä tavuja, niin heti sitä tiettyä tavuyhdistelmää vastaa joku konekielikäsky, mitä se lähtee tekemään. Ja se ei käytännön tämmöisessä perussovelluksessa häviä yhtään vastaavalle C-ohjelmalle, mitä mä oon mitannut. Joissakin tapauksissa jopa nopeampaa kuin C-ohjelma sen takia, että se, kun sitä suorittaa se virtuaalikone, niin se virtuaalikone voi sitä tavukoodia suorittaessa huomata sieltä tiettyviä toistuvia asioita, joita se voi muuttaa paremmaksi ohjelman suorituksen aikana, mitä esimerkiksi C-ohjelmat ei tee, kun se C-ohjelma käännetään staattisesti kerran exeksi ja ajetaan se. Eli joissakin tilanteissa jopa Java-ohjelmat voi olla nopeampia. Ja C-sharp toimii täsmälleen vastaavalla tavalla, eli siitäkin tulee tämmöistä välikieltä, jota sitten se ympäristö lähtee suorittamaan. Okei, no Eclipsissähän se ei ollut meillä tällä tavalla, että nämä tiedostot oli tässä kohti, vaan Eclipsissähän meillä oli sillä tavalla, että meillä oli siellä esimerkiksi SRC-niminen hakemisto ja sitten tuo meidän kirjoittama hello.java-asusti siellä SRC-hakemistossa. Eli kun te Eclipsellä teitte sen projekti, niin silloinhan se teidän levy näyttää tältä, että teillä on SRC-niminen hakemisto siellä, ja itse asiassa teillä on vielä siellä bin-niminen hakemisto. Ja nyt se kääntämiskomento tosiasiassa on pikkasen erilainen, eli se kääntämiskomento tosiasiassa nyt menee sillä tavalla, että kun katsotte Javakin helppiä, niin sieltä löytyy optioita, muun muassa D, eli minnekä ne laitetaan ne käännetyt tiedostot. Eli tietyissä mielessä on järkevää, että pidetään erillään se lähdekoodi, mitä ihminen kirjoittaa, eli source, lyhennetään SRC. Eli pidetään se erillään niistä käännetyistä tuloksista, koska sitten kun me jotakin talletetaan tai laitetaan versiohallintaan, niin versiohallintaan on järkevää laittaa niitä asioita, mitä me ollaan kirjoitettu. Ne, mitkä syntyy kääntämällä, kuten nämä class-tiedostot, niitä ei ole mitään järkeä laittaa sinne versiohallintaan, koska me voidaan aina tehdä uusi käännös ja saadaan ne syntymään sinne. Eli sen takia on järkevää pitää ne eri paikassa ja pitää tämä struktuuri tämän näköisenä. No nyt luonnollisesti, kun mä yritän Javakilla kääntää hello.javaa, niin sehän ei tietenkään löydä sitä, koska se ei asusta asusta tässä hakemistossa. Eli sen takia mä sanonkin, että käännetään tuolla Javaakilla sillä tavalla, että destination on binäärihakemisto, ja sitten se, mitä mä käännän, niin on tuolla SRC-hakemistossa löytyvä hello.java. Eli nyt kun mä käännän sen, niin meille syntyy sinne bin-hakemistoon tuo hello.class. No nyt jos mä yritän sitä Javalla ajaa, niin jos mä sanon, että Java virtuaalikoneella pistetään käyntiin hello-niminen luokka, niin nyt se ei raukka löydä sitä, että missä se luokka on, koska se lähtee oletuksena etsimään tässä nykyhakemistossa, ja siellä ei ole hello-nimistä luokkaa. Ja sen takia meidän pitää sanoa tuossa, että ajetaan tämä Javalla, mutta sillä tavalla, että luokkapolkuna class path, teille tulee Eclipsessä, kun te teette niitä asetuksia, niin katsokaa, teille tulee sinne omaan hakemistoon sinne .classpath-niminen tiedosto. Ja se on just tämä asia, mitä mä nyt kirjoitan. Eli se kertoo sen, että missä paikassa on niitä ajettavia luokkia. Eli me sanotaan, että meillä on luokkapolkuna bin-niminen hakemisto, ja sitten me ajetaan hello-niminen luokka. No, ihan tällä tavallahan se ei täsmälleen ottaa otteilla siellä Eclipsessä tehdessä, eli periaatteessa te voitte tehdä niin, että ne tiedostot kirjoitetaan suoraan siihen SRC-hakemisto alle, mutta se ei ole oikeasti pitkän päälle järkevää, vaan ne on järkevää jakaa niihin paketteihin, eli käytännössä täällä Windows, Mac, Linux-puolella tarkoittaa alihakemistoihin. Eli esimerkiksi mä voisin tuon Helloni nyt mieluummin ehkä tallettaa, mieluummin laittaa kansioon, eli pakettiin hello. Noin. Ja nyt jos mä yrittäisin kääntää sitä, niin se todennäköisesti jopa kääntyy, jos mä sanon, että käännetään SRC-hakemistossa hello-nimisessä hakemistossa oleva hello.java. Se kääntyy kunnialla, ja mitä mulle tulee pin-hakemistoon, niin pin-hakemistoon tulee kyllä se hello.class, mutta nyt kun mä yritän ajaa sitä, niin oho, minkä takia se muuten ajoo sen, koska ongelma on siinä, että kun tämä lukee kansiossa, niin mulla pitäisi täällä lukea täällä tiedostossa, että tämä on nytten pakkakessa nimeltä hello. Noin. Se ehkä ei tullutkaan, kun mulla luki tuossa tuo pakkake. Eli nyt jos mä haluan javakoja sen hello-nimisessä hakemisessa oleva hello.javan. Noin. Niin mitä meille syntyy tänne bin-hakemistoon, niin bin-hakemistoon meille tulee silloin kansio nimeltä hello. Ja mä otan pois sieltä bin-hakemistossa ton hello.classin, koska nyt se käännetty tiedosto on meillä sillä bin-hakemiston hello-nimisessä paikassa. Ja nyt jos mä haluan ajaa sen, niin mun pitää sanoa siinä ajamiskomennossa, että mä ajaan sillä tavalla, että mulla on luokkapolkuna se binäärihakemisto, ja se sitten se tiedosto, minkä mä ajan, niin se on hello-nimisessä pakkakessa oleva hello-niminen luokka. Ja tässä nyt tulee vähän turhaa nypläämistä aina, että silloin kun me puhutaan sitä Javaa virtuaalikoneesta, niin niistä paketeista eli hakemistosta puhutaan pisteellä. Ja silloin kun me puhutaan käyttöjärjestelmästä, niin se hakemistosta puhutaan joko keno-viivalla Windowsissa tai kautta-viivalla Linux-mäkeissä. Eli tätä se tekee sitä ja Eclipse aina kun te painatte nyt sen F11, että se sen sinne teidän pakettiin kirjoittamaan Java-tiedoston kääntää. No okei, otetaan sitten jotakin himpun verran monimutkaisempaa, eli joku, missä meillä olisi jotakin vaikka piirtämistä, niin mä voisin tehdä nytten vaikka tuonne uuden Java-tiedoston SRC-hakemistoon ja sinne mä voisin tehdä vaikka sinne SRC-hakemistoon ensiksi tuon uuden luokan pakkaken. Mikäs mulla on täällä ton nimi? Lumiukko. Command. Voisin tehdä ton nimisen pakkaken, eli täällä hakemiston. Ja sitten lähtisin tekemään ohmaa, mikä piirtää lumiukon. Ja tuonne tekisin nytten lumiukko.java, vaikka se lumiukolle käykin huonosti pihalla tällä hetkellä. Noin. Ja sitten oikaisen pikkasen, etten kaikkea kirjoita käsin, eli simppelein tapa piirtää olisi piirtää, eli mä sanoin, että se on pakkakesä lumiukko command, koska semmoisen hakemiston mä tein sille. Ja simppelein tapa piirtää meillä olisi, kun käytetään näitä meidän valmiita kirjastoja, mitä ollaan tehty vuosien varrella, niin sanotaan, että luodaan uusi tämmöinen yksinkertainen piirtoikkuna, ja sanotaan, että se piirtoikkuna lisätään ympyrä. Ja tämä on se, mitä mä ihmettelen suunnattomasti, että ettikääpä netistä, miten Javalla piirretään lumiukko, jos löydätte, niin sitä ette alle sivun mittaisella koodilla saa piirrettyä. Että mä en ymmärrä, minkä takia niin kun asiat, mitkä voidaan tehdä yksinkertaiseksi, niin tehdään monimutkaiseksi näissä eri järjestelmissä. Että Microsoft ei kykene, eikä Javan tekijät kykene, eikä moni muu kykene tekemään sillä tavalla, että yksinkertaiset asiat olisi yksinkertaisia, niin olisi helppo päästä sisälle. Eli nyt se meidän kirjasto, ja se on osa tämän päivän asiaa, että mitä sitten tämmöinen kirjasto tekee, että miten noiden luokkien ansiosta me saadaan nämä asiat periaatteessa yksinkertaiseksi. Ja osittain jopa siellä C-Sharp-puolella, niin Jypelillä, niin te pystytte alle puolen vuoden kokemuksella tekemään jonkunlaisen pelin. Pelin niiden kirjastojen ansiosta. No niin, eli tätä se olisi se piirtäminen minimissään. No, mitä se tapahtuu, kun mä yritän kääntää? Tässä on semmoinen ongelma, että tämä mun polku tulee niin pitkäksi, että nuo komennot ei näy tuossa näytössä, niin mä teen tässä tämmöisen pienen huijauksen, eli mitähän nimiä mulla on käytössä täällä? NetUse. Mulla ei ole mitään käytössä. Tehdään vaikka L-niminen leikkilevy tänne, joka on nyt tähän hakemistoon. Eli mä sanon, että substitaan tämä nykyhakemisto nimelle L2. Vai meniköhän se toisinpäin se syntaksi. Noin, eli nyt mulla on leikisti levy, jonka nimi on L, joka on itse asiassa tuossa hakemistossa. Niin tämä jää tämä prompti mulla tässä lyhkäisemmäksi, niin mun on tässä helpompi nyt kirjoitella noita, eli ihan samalla tavalla nyt tavallaan tämän levyn juuressa on tuo SRC-hakemisto. No niin, nyt mä haluan kääntää sen lumiukoon, eli äskeisestä opittuna mä sanon, että käännetään sillä Java-compilerilla sillä tavalla, että se menee sinne binäärihakemistoon. Destination on binäärihakemisto, ja sinne mä haluan pistää sen mun SRC-hakemistossa siellä lumiukko command-nimisessä hakemistossa olevan lumiukko Javaan kääntää. Mutta sehän suuttui mulle nytten suunnattomasti asiasta, ja minkä takia se suuttui suunnattomasti, niin se suuttui siitä, että se ei tiedä, mikä tämmöinen easy window on, eikä voi millään tietääkään, koska sehän on se meidän kirjastossa oleva asia. Eli jotta te Javassa saisitte näkymään jotain muuta kuin siinä perus Javassa olevaa, niin teidän pitää pistää niitä importteja sinne. Eli nyt pitäisi importata sinne meidän se Suomen Jyväskylän meidän laitoksen GrabHitch-paketissa oleva Easy Window-niminen luokka. Ja sen jälkeen se periaatteessa tuntee tuon Easy Windown, mutta oikeastaan se suuttuu jopa enempi meille. Se uikuttaa tuossa kohti, että mikä ihmeen GrabHitch-luokka, että en mä semmoisesta kuullutkaan. Eli nyt meidän pitää sanoa sille kääntäjälle, että kun sä lähdet etsimään niitä luokkia käännettäväksi, niin sen lisäksi, että sä katot sitä lumiukkojavaa, niin sen lisäksi sun pitää katsoa sitten sitä luokkaa, minne se meidän, tai sitä kirjastoa, minne se meidän GrabHitch on tehty. Eli meidän pitää sanoa nyt tälle javakille, että sen lisäksi, että noin tehdään, niin viiva classpath, eli eti rompetta tässä tapauksessa e-levyn kurssit ohjelmointi 1 hakemiston GrabHitch-hakemistossa, se taitaa tuo hävittää, jos mä täydennän tämän, mä laitan tuon clipboardiin. GrabHitch-hakemistossa on meillä GrabHitch.jarnimine, eli eti tuolta niitä luokkia ja sitten käännä sinne PIN-hakemistoon tuo Java-tiedosto. Ja mistä se nyt suuttu? Oho, töpeksin vähän sen tuossa. Eli Javassahan on tarkkaa se, että tiedoston nimi pitää olla sama kuin luokan nimi. Eli toi, mikä mä olin tuonne valmiiksi tehnyt noita, niin se piirti monta lumiukkoa, niin siksi sen luokan nimi oli siinä sitten järkevää olla monikossa lumiukot, ja nyt mä oon kirjoittanut tiedostoon lumiukko Java, niin silloin tämän luokankin pitää olla lumiukko-niminen luokka. No niin, yritetään uudestaan sitä kääntämistä. Mistä se nyt suuttu meille? Se suuttuu meille, että ei tiedetä mikä X ja Y, tuossa vähän oli liian nokkela, kun kopioin noin tuosta äskeisestä, eli sovitaan nyt, että meidän X ne on double ja meidän X on vaikkapa 50 ja Y on vaikkapa 130. Noin. Eli kun siinä kopioin aliohmassa sen sisällön, niin nehän oli parametrina siinä aliohmassa. Eli nyt se kääntää sen tyytyväisenä, eli ei sano yhtään mitään siitä. Ja nyt kun mä haluan ajaa sen, niin sama tasina ajamisen kannalta, eli mä sanon, että ajetaan se Java-tulkilla. Ja sitten mistä sitä löytyi, niin sitä tavaraahan löytyi sitä meidän PIN-hakemistosta. Ja sieltä me haluttiin ajaa se lumiukko Command-nimisessä paketissa oleva lumiukko-nimisen luokan maini. Eli nyt jos tässä luokassa ei olisi main-tiedostoa, niin se urputtaisi sen puutteesta. Ja nyt se sen siinä ajoo, ja nyt mä kyllä ihmettelen suunnattomasti, missä sen GrabHitchin siihen källin mukaan. Koska periaatteessa se GrabHitch ei ole sillä tiedossa, eli tässä olisi periaatteessa pitänyt olla uikutus siitä, että se ei tiedä, missä se GrabHitch on, ja juttu olisi jatkunut sillä, että mun pitäisi sanoa tässä, että classpathina on PIN, ja classpathina on sen lisäksi se meidän e-kurssit OHJ1 GrabHitch-hakemiston GrabHitch.jar, eli noin mun olisi siihen oikeasti pitänyt sanoa. Mä en tiedä, pitäisi katsoa, että onko mä jonnekin, jonnekin laittanut oletuksena tässä koneessa nyt sen, että se hakee ne graphicsit ja muut automaattisesti. Eli mun olisi pitänyt sanoa, että pin-hakemisessa löytyy se lumiukko Java, ja sitten ne Easy Window-jutut ja muut löytyy sitten graphics-jarrista. Ja sitten kun tässä on monta paikkaa, missä sen pitää etsiä niitä luokkatiedostoja, niin silloin ne erotetaan Windowsissa puolipisteillä, jotta ei asia olisi liian helppoa, niin sitten Linuxissa ja Macissa ne erotetaan pisteillä nuo nimet toisistaan. Ja tämä on vielä pikkasen inhottavaa tässä, että meillä on eri merkintöjä käytössä, ihan niin kuin meillä on tämä takakeno Windowsissa ja kauttaviiva Linuxissa. Eli tälleen se ajokomento olisi pitänyt oikeasti tuossa antaa. Ja jos multa unohtuisi tuosta tuo pin pois, niin silloin se uikuttaisi sitä, että se ei löydä sitä, koska nyt se etsisi pelkästään tuolta graphics-jarrista sitä. No tuohon on vielä väärin kirjoitettu tuo graphics-jarri, että se ei eti nyt ollenkaan sieltä. Se jossakin mulla on sanottu oletuksena, että se graphics-jarri on aina mukana. Eli pinnistä ja tuolta. Ja sitten vielä näiden esittelyjärjestys vaikuttaa siihen, että jos samoja löytyy monesti, että minkä se ottaa ensiksi käyttöön. Ja nämä on nyt niitä, mitä te lisäätte siellä Eclipseissä, kun te teette sen, että mennään sinne properties ja sitten sanotaan, että build path ja niin edespäin. Niin nämä on just niitä asioita, mitä te lisäätte siinä. Eli silloin te isonnette tätä class pathia, kun siellä lisätään muita tavaroita siihen käännökseen mukaan. Mitä nämä JAR-tiedostot on, niin nämä JAR-tiedostot on vaan chip-tiedostoja, jonne on pakattu niitä käännettyjä class-tiedostoja. Eli nämä ei ole mitään ihmeellistä magiikkaa, ja niitä me tehdään itsekin kurssilla, ja tehdään sitä meidän harkkatyöstäkin sitten tämmöinen JARRI, eli Java-arkive. Ja sen takia te olette IE:n kanssa ongelmissa, että jos te IE:llä lataatte netistä tämmöisen JAR-tiedoston, niin se IE kaikessa älykkyydessään päättää, että hei, tämähän on chippitiedosto, ja tallettaa teidän levylle sen chippitiedostona, ja sitten ihmettelee, että mikä ei toimi. Siihen on helppo ratkaisu, älkää ikinä käyttäkö IE:tä. Eli Windowsissa on tehty sellainen käsittämätön päätös, että tämä tiedoston tarkennin oletuksena hävitetään teiltä näkyvistä. Eli ensimmäinen homma, mitä te kun rupeatte Windowsia käyttää, niin teidän pitää laittaa se Windowsin säädöt niin, että se näyttää aina teille nuo tiedostojen tarkentimet. Koska tämä homma pelaa niillä tiedostojen tarkentimilla. Jos niitä tiedostojen tarkentimia joku niin kuin IE muuttelee omin päin, ja sitten me ei edes nähdä, mitä ne on muuttanut, kun te otatte ton pois tuolta. Eli käykää ensimmäisenä tekemässä se, että nämä tiedostojen tarkentimet näkyy joka tiedostosta, niin näette sen, että jos ne vahingossa muuttuu ne nimet toisiksi. Okei, eli tämä on sitä, mitä Eclipse tekee siellä taustalla meillä. Ja nämä asiat on pakko osata, jos haluaa tehdä jotain niin kuin asioiden automatisointia. Esimerkiksi jos te Timmissä ajatte jonkun Java-ohjelman, kai mä voin ajaa tämänkin siellä. Niin tuossa tapahtuu ihan se, että se noin kauan voi sitä ajaa. Aika kauan ajaa. Onko se joululomalla? Mutta jos se toimii, niin se tekee sen, että nyt se tästä selaimesta ottaa tämän tiedoston, kopsii sen sinne Timmin levylle, tekee teille sinne ihka oman levyyn, mikä on voimassa tämän ajon aikana. Kopsii sinne levylle tämän, ja sitten sen jälkeen sanoo Javalla, että käännä se. Jos siinä tulee virheitä, niin sitten se ei teekään enempää, vaan sitten ne virheilmoitukset, mitkä tulee, niin se tulostaa teille tähän näyttöön. Jos se onnistuu se ajaminen, niin sen jälkeen kääntäminen, niin sen jälkeen se sanoo sen Javak ja tarvittavat polut siinä. Ja sen jälkeen se odottaa hetken aikaa, jos se sattuu piirtämään jonkun kuvan, ja sitten sen kuvan, minkä se piirti, niin sitten sen kuvan se kuvan se kaappaa semmoiselta näytöltä, mitä ei oikeasti olemassakaan, mutta se kuvittelee piirtävänsä jollekin näytölle, se kaappaa sen kuvan, tallettaa sen jonnekin, palauttaa sen kuvaa urliin ja tänne Timmille, ja sitten tämä Timmi laittaa tuohon viitteeksi sen kuvaa urliin, ja siksi näyttää, että se kuva tuli tähän. Eli tämmöisten automaatioiden teko vaatii sitä, että me mennään aina vaan sieltä komentorivin kautta. Eli se komentorivi on se mitä oikeasti on osattava käyttää, jos meinaa minkäänlaista ammattiin viittaavaa nimikettä itsestänsä käyttää. Eli kehotan, että yritätte tehdä niitä asioita mahdollisimman paljon täällä komentoriville, jotta se tulisi teille tutuksi, että kun menette oikeasti jonnekin töihin, niin ette pyöry siitä, että meillähän tehdään näitä hommia komentoriviltä ja automatisoija asioita kirjoittamalla komentoriviskriptejä ja niin edespäin. Oli se käyttäis nyt Linux tai joku muu. Tää tarkistaa, miksi se tossa sitä ajanut. Ehkä se ei ajanut muuten sen takia sitä, että mulla ei ole kerrottu sille, että siellä pitää olla grafiikkakirjastot ajoissa mukana. En tiedä, eikö se aja mitään. No, antaa se olla. No sitten vähän tuosta piirtämisestä, niin tehdään tänne nyt sitten samaa tuolla Eclipsellä, eli mitä siinä tapahtuu, jos mä nyt teen tuonne samaan hakemistoon uuden Java-projektin Live 09 ja lähden sitä tekemään, niin periaatteessahan täällä nyt näkyy nämä mun äsken tekemät asiat, koska ne on siellä hakemistossa, niin täällä näkyy tää hello.java ihan niin kuin äskenkin. Sen verran mua kiinnostaa, että eikö tuo ajaa tuo Timmi ees hello.javaa tuosta. Ajaa se sen, mun pitää katsoa, mikä siinä grafiksissa oli vikana. Noniin, ja sen takia, koska mulla on sitten nämä valitukset päällä, niin se valittaa nyt sitten keltaisella noista puuttuvista kommenteista ja niin edespäin. Ja nyt esimerkiksi tätä lumiukko-kommandista se valittaa sen takia, että se ei tiedä, mikä on tämä FI tässä. Koska mä en tuolla Eclipselle koskaan sanonut. Ainoa, missä mä puhuin siitä graphics-jarrista, niin sehän oli se hetki, kun mä täällä Javakilla sitä vähän yritin kääntää tai ajaa. Eli täällähän mä puhuin siitä graphicsista, mutta sen enempää mä en ole puhunut. Eli tällä Eclipsellä ei ole mitään mahista tietää nyt, että siinä pitäisi se graphics-jarri olla mukana. Ja sen takia nyt se vastaava, mikä mä äsken sanoin sillä class-pathilla, niin tällä Eclipsellä te sanotte sitten properties ja java build path, ja sitten sanotte libraries-kohdasta, että lisätään tänne muuten kirjasto ulkopuolinen jarri, ja se otetaan nyt sitten sieltä ohmointi ykkösen graphics-hakemiston graphics-jarri. No, ja silloin se tulee onnelliseksi siinä, ja äätten kanssa kävi huonosti, koska mä tuossa äsken kun tein tuolla notepadillä, niin mä käytin siinä notepadissa. Sehän on UTF-8, ja mikähän tekijä tuo Eclipse otti ne. Eclipse otti niistä nokkiinsa nytte. No joo, ään kanssa saadaan aina olla murheissamme. No niin, eli nyt se periaatteessa, kun mä teen se F11, niin se tekee sen saman ajamishomman siinä. Ja sitten jos mä haluan piirtää monta lumiukkoa, niin silloinhan se tarkoittaa vaan käytännössä sitä, että fiksumpaahan meidän on, jos monta lumiukkoa halutaan piirtää, niin tehdään tuosta yhdestä lumiukon piirrosta aliohmaa, eli siirretään tämä roipe aliohmaa, ja sitten kun mä haluan piirrellä niitä monta, niin piirrellään sitten niitä, kutsutaan monta niitä aliohmia, mistä se taas suuttu, kopioin väärään kohtaan. noin. No, joo. Siis normaalioloissa, kun tekee, niin kun, siis mun, nyt mä menin tuolta aloittamaan sen kirjoittamisen sillä Notepad plus-plussalla, ja sen periaatteessa olisi pitänyt mennä tuossa oikein. Oikein, mutta tämä nyt ei mene oikein, eli tota, nyt nämä äät, mitä tuo mun Eclipse tällä hetkellä tekee, niin ne äät on nyt näitä iso 808, mitä onkaan. Mitä ne käyttää tällä nimeä ANSI. Ja jos mä vaihdan koodauksen ANSIksi, niin nämä äät menee kuntoon, mutta nämä äät, mitkä oli oikeasti UTF-8, niin nämä meni nyt sekaisin. Ja mä en tiedä, minkä takia tämä lähdekoodi nyt on tuota väärää sortimentoa, koska jossakin täällä saa Eclipsessäkin sanoa sen set encoding. Elikkä nytten jostakin syystä se nytten, kun mä en tehnyt sitä projektia sitä kautta, niin se päätti tälle niin kuin väärän koodauksen. Katsotaan, onko mulla näillä omillakaan projekteilla niin tota encoding, mistä mä löysin se tuolta. Mullahan kaikki väärää muotoa näistä. Minkähän takia nämä ei ole, oikea. Eli tämähän pitäisi nyt ilman muuta olla tota UTF-8, ja mä en ole huomannut tässä koneessa katsoakaan, että miksi ne tota on väärin. Eli tuo teidän pitäisi tsekata, että teillä on UTF-8 ne. Eclipse, mitä käyttää, että muuten sitä tulee, mitä sattuu. Noniin. Että mä pääsen vähän paremmin esittelemään näitä luokkia, niin mä tota, teen tuohon pikkujekun, että mä otan pois tästä graphics-jarrin remove. Ja mulla on täällä valmiina projektina tuo meidän graphics-kirjasto. Eli nyt mulla on ne lähdekoodit tuossa käytössä, ja mä haluan niistä lähdekoodista puhua pari sekuntia, niin sen takia tota, mä pääsen paremmin tässä hyppelemään, kun mä lisäänkin tähän projektiin, että tämä projekti käyttää tuota graphics-projektia, niin silloin se Eclipse löytää sieltä ne tarvittavat Easy Windows ja muut. No niin. Tämä nyt on yksi tapa lisätä tota tavaraa tuonne näyttöön, että me tehdään tuommoinen yksinkertainen ikkuna ja sanotaan sille, että lisää jotakin. Mutta tämä ei ole pitkän päälle oikea tie, että me tehdään tuommoisia, että lisää ympyrää, lisää neliö. Mitäs kun joku haluaa piirtää kolmio, niin me joudutaan tekemään sinne uusi alioma lisää kolmio. Eli oikeastihan tämä lisääminen pitää tehdä sitten sillä tavalla, että me sanotaan ikkunalle, sirkle, vaikkapa ympyrä on uusi sirkle, joka on nyt vaikkapa paikassa 200 ja vaikkapa 40 kokoinen. No niin, se on ihan niin kuin Jypelissäkin, niin se on sitten pelkkä olio vaan semmoisena ilman, että se on mihinkään lisätty. Ja sitten me sanotaan tuolle ikkunalle, että tota, lisätään sinne ikkunaan uusi ympyrä. Noin. Eli Tässä kohti ollaan suurin piirtein siinä, mitä viime viikolla oltiin, tehtiin uusia kissoja ja koiria. Eli tuo ympyrä on nyt semmoinen uusi olio siinä, jolla on tiettyjä ominaisuuksia. Ja sitten me sanotaan ikkunalle, että lisää tuo sinne, ja silloin meillä on sitten ympyrä siinä kohti. No, nyt jos mä teen sijoituksen, että luodaan uusi ympyrä ja sijoitetaan se tolle muuttujalle, joka on tuota tyyppiä, ja sitten sanotaan, että tuo lisätään, niin toki mä voin yhtä lailla saman tien kirjoittaa sillä tavalla, että mä lisäänkin tuonne uuden ympyrän, ja se nyt vaikka koordinaattiin 300. Noin. Eli tämä on tavallaan se oliomaisempi tapa hoijalla näitä asioita, että me luodaan uusi olio, ja se uusi olio lisätään sinne. Ja nyt jos me katsotaan, mitä tekee tämän Easy Window-otuksen add circle, niin se tekee justiinsa tuon asian, että se luo uuden ympyrän, sen kokoisen, mikä piti olla. Ja nyt kun tämä on tämän Easy Window-metodi, tämä add, niin se sanoo sille itsellensä, että lisätään se luotu ympyrä sinne ikkunaan. Ja sitten sen takia, koska näitä on catchy esimerkiksi värejä ja muita muutella, eli jos mä haluaisin vaikka sanoa tuolle ympyrälle, että se on toisen värinen ympyrä.setColor, nyt vaikkapa color.vihreä, niin mä voin sanoa sille ympyrälle, että laitapa väriksi vihreä, ja silloin tuo yksi ympyrä on meillä vihreä. No niin, mitä jos mä teen tällä tavalla, että mä luon tässä nyt uuden ympyrän, tai tuossa kohtaa, jos mä haluaisin tuon ympyrän, mikä toi loi, haluaisin sen vihreäksi, niin nythän mulla tulisi ongelma, että mistä mä saan sen ympyrän, mikä se äsken loi sieltä. Niin sen takia sitten tässä graphicsissa on tehty sillä tavalla, että kaikki nämä otukset, mitkä tekee jotakin, niin ne palauttaa sen samaan otuksen. Eli esimerkiksi tässä kohti, niin mä voisin ottaa tuosta kiinni sen, minkä tämä palauttaa. Eli kun katsotte sen addin, niin mitä se addi tekee, niin sen circle, minkä se loi, niin se sitten samalla myös palauttaa. Eli tuo add circle on funktio, joka palauttaa circle-tyyppisen arvon. Eli circle ympyrä on tuo, mitä tuo palauttaa. Mikä vika, ei saa olla y, kun mulla on tuolla ympyrä ykkönen. Ja ympyrä ykköstä ei ole käytetty missään, ja mä haluan ympyrä ykkösen pistää siniseksi, niin sit mä sanon sille, että setColor.blue. Noi, eli nyt niitten, kun se oli se alijohma, mikä piirteli niitä lumiukkoja, niin näitä muuten tulee kaksi kappaletta päällekkäin näitä ympyröitä, kun sitä kutsutaan sitä alijohmaa. Eli nytten ne ukon alapallot on sinisiä, ja nytten saadaan aika jännästi ketjutettua näitä asioita, kun tehdään sillä tavalla, että ei tarvitse luodakaan tähän tätä apumuuttujaa, koska nyt jos mä teen tässä, että y1 on window.addCircle, ja tuossa mulla lukee, että y1.setColor, niin minkä takia mä en saman tien voi kirjoittaa tuohon y1 tilalle tuo, minkä mä sijoitin tuohon. Eli silloin mä voin sanoa se tällä tavalla, että lisätään sinne ikkunaan ympyrä, ja laitetaan sinne saman tien joku väri. Eli sen takia joskus on fiksua tehdä näistä metodeista semmoisia, että ne metodit, vaikka ne niin kuin näyttäisi, että ne void olisi ihan kelpo tyyppi niille metodeille, niin laittaakin ne silti palauttamaan jotakin, jotta me voidaan tehdä tuommoista ketjutettua kutsua ja jatkaa tuota asiaa. Ja ihan samalla tavalla se menisi tässä window.add, niin kuvittelisin, että tässäkin mä voin sanoa tälle, että setColor. Koska nyt tämä window.add palauttaa sen, minkä se lisää sinne, niin mä voin sille sitten sanoa saman tien, että laitetaan väriksi nyt vaikka color. Magenta vaikka. Noin. Joo. Siis nyt tähän ympyrähän mä en pääse enää käsiksi ikinä. Eli totta kai tämä kannattaa niin kun kalastaa johonkin muuttujaan kiinnittää luotuvehe, jossa aiot sitä tulevaisuudessa tarvita tätä vielä. Mutta hyvin monestihan meille tulee semmoisia tietyissä mielessä tilapaisia, joita me ei tarvita sen enempää. Ja kohta kun katsotaan, mitä se tekee se skenebuilderi ja muuta, niin siinä on vähän samasta kyse, että kun siinä skenebuilderissä me laitetaan sen, niin siellä on paljon labeleita ja muita, mitä me ei ole ikinä kiinnostuneita, niin niitä ei sinänsä kannata mihinkään muuttujaan sijoittaa. Mutta toki jos mä haluan tähän ympyrän tulevaisuudessa päästä käsiksi, niin se kannattaa ottaa sitten muuttujaan. Mutta mä voin ottaa sen muuttujaan vielä kaiken tämän moskan jälkeenkin. Eli nyt kun tämä setcolor palauttaa taas, kun mennään katsomaan mitä setcolor tekee, niin setcolor palauttaa tämmöisen piirrettävä tyyppisen. Eli kaikki nämä jonkun asettamiset palauttaa sitä samaa tyyppiä, niin mä voin vaikka kuinka pitkän ketjun päästä ottaa sen kiinni. Ja täsmälleen samalla tavalla toimii esimerkiksi ne C-Sharpin string builderit, kun katsottiin siellä kerran semmoista, missä muutettiin jotain krokotiilia tiilitaloiksi, niin se toimii ihan samalla tavalla, että joku string builderin temppu palautti viitteen siihen otukseen itseensä, mikä se oli tehnyt, jolloin me päästiin jatkamaan sitä ketjutetulla kutsulla sitä asiaa. Jos näette tämmöisiä pitkiä ketjuja jossakin, ettekä tykkää näistä ketjuissa, niin te voitte sitten tietysti purkaa tätä niin kuin toisinpäin, eli tehdä kääntään tätä, eli tämä voi purkaa nyt sitten yhtä lailla niin kuin kolme riviksi tuon sama asia, eli sieltä pitää tavallaan etsiä se itselle sopiva ohjelmointitapa tehdä asioita. Tukeeko Comtest sisäisiä luokkia, niin kyllä se osittain silloin, kun ne oikein nimetään ne kutsut, niin pitäisi mennä. Eli jos se sama asia menee tuolla G-Unitissa, niin menee se siinä Comtestissakin. Mutta ne pitää nimetä oikein. Okei, no sitten vähän tästä luokkahierarkiasta. Eli mä sanoin, että tämä on huono idea. Ja tämä on parempi idea, että luodaan uusia. Ja tuo Easy meillä vaan on tuolla sen takia, että me pystyttiin niin kuin heti ensimmäisellä ohjelmointi ykkösen luonnolla, eli tämä graphics oli tehty niin kuin ohjelmointi ykköstä varten silloin, kun ei ollut sitä jypeliä käytössä ja tehtiin Javalla, niin ei tarvinnut puhua mistään new circleistä, vaan ne ensimmäiset kuvat pystyttiin tekemään tälleen niin kuin tosi yksinkertaisesti, eli tasan samalla tasolla kuin system.out.println. Mutta okei, sitten jos me halutaan tehdä uusia olioita tänne, uusia tyyppejä tänne, niin silloin me tullaan murheisiin tässä, koska jokaista uutta tyyppiä varten meidän pitäisi lisätä tätä aliohmien määrää. Ja se ei ole hyvä idea, että me lisätään aliohmien määrää, että meillä olisi at-kolmio ja at-viisikulmio ja at-seitsemänkulmio ja niin edespäin. Ja sen takia on fiksumpaa, että me tehdäänkin tällä tavalla, että me tehdään tämmöisiä uusia luokkia, kuten sirkle. Ja jos mennään katsomaan, että mitä tuo sirkle tekee, niin huomataan, että sirkle perii tuommoisen peruspiirrettävän otuksen. Ja mikä on tuo peruspiirrettävä otus? Niin peruspiirrettävä otus on semmoinen, mikä implementoi piirrettävän. Eli nyt tuo piirrettävä on tuossa vähän niin kuin se meidän eläin oli siellä meidän viime viikon esimerkkeissä. Eli piirrettävä on semmoinen, missä yksi tärkein ominaisuus on piirrä itsesi. Eli tämä piirrä itsesi on nyt sama kuin se eläimen ääntele. Eli nyt jos joku haluaa tehdä uuden semmoisen muodon tänne, niin periaatteessa se implementoi tämän piirrettävän rajapinnan ja toteuttaa sinne erityisesti sen piirrä itsesi -metodin. Samalla tavalla, kun joku haluaa tehdä uuden eläimen sinne meidän viime viikon esimerkkiin, niin se perii se eläimen ja toteuttaa sinne sen, että miten se eläin sitten ääntelee. No, mikä tämä ihme rajapinta on? Eli tavallistihan meillä siellä koirissa ja kissossa meillä luki tuossa extents. Ja nyt tässä lukee implements. Eli tuo implements tarkoittaa sitä, että toteutetaan rajapinta. Ja mikä se rajapinta on, niin esimerkiksi tämä piirrettävä on meillä rajapinta, joka extends, eli kaikki tuommoisen muunneltavan, eli transformable, niin me voidaan muuntaa muunnosmatriiseilla, josta muunnosmatriiseissa saatte lisää, jos haluatte tutustua, niin siellä Ohmonti ykkösen linkeissä oli, eli mä oon käynyt aina tuolla lineaarialgebran luennolla matikassa kertomassa sen, että mitä tämä tarkoittaa, tämä matematiikka, mitä meillä näiden kuvioiden takana on, niin tuolla löytyy videoita, en näköjään laittanut niitä uusimpia videoita sinne, mutta ihan samanlaisia ne on, eli minkälainen on se matematiikkasla takana, ja nuo muunneltavat nyt nimenomaan tekee sitä matematiikkaa siellä, eli kertoo matriiseilla niitä asioita. Mutta oleellista on se, että tämä piirrettävä tuo tänne mukaan metodeja, mutta huomatkaa, näille metodeille ei ole mitään toteutusta. Eli tässä on se aliohman esittelyrivi, mutta se loppuu puolipisteeseen. Eli tämmöinen rajapinta on lainausmerkeissä luokka. Tämä on luokka, missä kerrotaan, että minkä näköisiä aliohmia pitäisi olla tai metodia pitäisi löytyä semmoisesta luokasta, joka väittää pystyvänsä toteuttamaan tämän rajapinnan. Eli tietyssä mielessä meidän olisi kannattanut, ja demotehtävänä teille jossain kohti onkin, tehdä ne eläimet sillä tavalla, että eläin on pelkkä rajapinta. Eli eläin on rajapinta, missä luvataan, että jos joku väittää se eläimen toteuttavansa, niin sieltä pitää löytyä metodi ääntele. Ja me ollaan nyt täällä sitten sanottu, että piirrettävä on rajapinta, ja jos joku väittää sen toteuttavansa, niin sieltä pitää löytyä metodi piirrä itsesi siihen kyseiselle laitteelle tuommoisella muunnosmatriisilla. Ja sieltä pitää löytyä, että aseta väri, muutama erilainen versio siitä. Sitä pitää löytyä, että aseta itsellesi vanhempi, eli se, minkä päällä se on, koska tämä on jonkun ikkunan päällä tämä piirrettävä, niin se pitää aina liimata johonkin. Sen pitää pystyä piirtämään itsensä uudestaan. Sen pitää pystyä muuntaa itsensä noilla matriiseilla. Sen pitää pystyä skaalautumaan, liikkumaan, pyörimään ja niin edespäin. Eli nyt sitten tämä johtaa siihen, että jos joku haluaisi tehdä kolmion, niin se joutuisi aika paljon tekemään metodeja sen kolmion tekemiseksi. Eli jos joku haluaisi tehdä kolmio ja se haluaisi sanoa, että kolmio on luokka, joka implementoi piirrettävän, niin kaikki nämä metodit, mitkä me täällä piirrettävässä ollaan kehuttu, niin sen kolmion tekijän pitäisi tehdä. Ja sen takia käytännön elämässä tehdään useiten sillä tavalla, että tehdään tämän rajapintaluokan päälle semmoinen apuluokka, joka toteuttaa ne metodit, mitkä se pystyy sitä toteuttamaan. Eli riippumatta vehkeestä, niin värin vaihtaminen on sama asia. Sillä ei ole väliä, että onko se ympyrää vai neliö vai kolmio, niin se värin vaihtaminen on sama asia. Nämä muunnosmatriisien käyttäminen on sama asia riippumatta vehkeestä. Eli sen takia täällä on tehty nyt sitten tämmöinen perusmuoto, joka elikkä värittäkö näistä NoPMD:stä. Nämä NoPMD:t on samat kuin ne Eclipse nykyiset varoitukset, että ennen kuin Eclipsessä oli niitä varoituksia, niin siinä käytettiin tämmöistä PMD-nimistä ohjelmaa, joka ajettiin läpi ja se etti sieltä ne samat asiat, mitä se Eclipse nyt varoittaa. Eli noista ei kannata välittää. Eli me tehdään tämmöinen luokka, perusmuoto, joka toteuttaa kaikki ne piirrettävän jutut. Ja esimerkiksi sitten sillä tavalla, että siellä itsessä on attribuutti, väri ja värin asettaminen laittaa sen värin paikalleen. Niin silloin muiden ei tarvitse enää miettiä sitä, että miten se väri käsitellään. Nämä muunnosmatriisit, mitkä liittyy tänne, niin ne on kanssa täällä ja niin edespäin. Ja sitten se piirtäminen on täällä toteutettu sillä tavalla, että se alustaa tarvittavat piirtämiseen liittyvät asiat, ja sitten kutsuu metodia piirrettää muoto. Ja nyt tämä piirrä muoto on vähän niin kuin se eläimen ääntele, mitä me ei voida tietää, että mikä se on jossakin toisessa muodossa on se piirtäminen. niin sen takia tämä luokka onkin semmoinen, niin kuin se meidän elämä oikeastaan olisi pitänyt olla. Eli tämä abstrakti luokka. Tämä abstrakti tarkoittaa sitä, että ei saa tehdä oliota, joka olisi tyyppiä basic shape. Että tämä luokka on tarkoitettu pelkästään perimistä varten. Ja abstrakti se luokka muuttuu sillä, että sinne esitellään vähintään yksi kappale metodeja, jotka jätetään abstraktiksi. Eli tässä yleisessä muodossa on järkevää jättää tämä, että miten se piirretään, niin se jätetään abstraktiksi. Ja nyt kaikki muut asiat sitten periaatteessa on niin kuin sitä piirtämistä vaille kunnossa. Eli nyt jos mä haluan kolmion, niin mun pitää kolmiota varten vaan toteuttaa, että mitä tämä draw shape toimii. Ja nyt tämä ympyrä on tehty just sillä tavalla, että tämä ympyrä perii sen perusmuodon. Eli silloin se saa automaattisesti mukaan ne kaikki värien asettamiset, kaikki niihin muunnosmatreihin liittyvä hässäkän ja muuta. Ja ympyrä sitten itsellänsä jemmaa keskipistettä, apupisteitä, millä kun se ympyrä piirretään hirveänä kasana viivoina, niin jemmaa niitä viivoja, mitä siinä piirretään ja niin edespäin. Ja ympyrän esimerkiksi säteen asettaminen on sitten sitä, että laitetaan ympyrän säteeksi tämä ja pakotetaan se piirtämään itsensä uudestaan. Ja sitten se uudestaan piirtäminen sitten tulla tupsahtaa tänne draw shapeen, koska tämä redraw menee sinne basic shapein puolelle. Ja se basic shape, sit kun se käskee piirtää itsensä uudestaan, niin se sitten kutsuu aikanaan tätä draw shapea, ja siinä me tehdään, mitä ympyrä tekee. Eli ympyrän piirtäminen on nyt sitten sitä, että lähdetään tuosta kulkemaan kulmalla alfa sillä tavalla, että lasketaan, missä pitäisi ympyrä olla tuossa astekohdassa ja tuossa astekohdassa ja tuossa astekohdassa ja vetää viivanpätkiä niiden välille, niin silloin siitä tulee ympyrän näköinen. Eli tuossa viuhotaan läpi kaikki kulmat läpi niin paljon kuin niitä sattuu siinä tulemaan ja sitten sinillä ja kosinilla tuhnataan tuossa, että saadaan se laskettua. Ehkä simppelempi esimerkki olisi vaikka viiva, eli linee, viiva on nyt. Line, se ei ole mikään Java FX-line tällä kertaa, vaan eikö mulla ole siellä line siellä graphicsissa? Muistelen, että siellä on line. Se kannattaa tutustua tuohon graphicsin lähdekoodi on siellä line. Elikkä, no joo, ei mun tarvitse sitä piirtää siinä. Eli viiva samalla tavalla kuin ympyrä, niin perii sen perusmuodon. Sitten viiva tarvitsee kaksi päätepistettä, tai oikeastaan tämän nimi pitäisi olla nyt jana, olisi parempi nimi tälle. Eli janassa on kaksi päätepistettä. Jos ei sitä kerrota janalle, mitkä ne päätepisteet on, niin se luo sinne itse jotain mystisiä päätepisteitä, jotka on 0-0 molemmat. Jos sille kerrotaan ne päätepisteet, niin sitten se luo ne päätepisteet, ja sitä voidaan eri tavalla tehdä, ja se on kolmiulotteinen, niin sen takia siellä on myös step-koordinaatti, jos niin halutaan, mutta ei ole pakko käyttää. Ja se voidaan luoda myös sitten, voidaan löydä mun antamalla kaksi pistettäkin, ja sitten sen janan piirtäminen nyt on se, että sille tulee parametrina, että mihin sen pitää piirtää itsensä millä muunnosmatriisilla, niin sitten se niistä omista pisteistä, alkupisteistä ja loppupisteistä käy laskemassa ne muunnetut pisteet, eli kun katsotte sen mun videon niistä sitä lineaarialgebrasta, kun meidän pitää se auto, mikä sillä maailmassa pyörii, niin se pitää peilata sinne näytölle, muuttaa sinne näytölle, niin me tarvitaan ne muunnokset siinä, ja se muunnosmatriisi laskee ne muunnokset ja tuottaa meille sitten yhden screen pointin, eli kokonaisluku pisteparin sieltä, ja sitten me kutsutaan sen kyseisen grafiikkalaitteen ominaisuutta, mikä piirtää sen viivan sitten niillä tiedoilla siihen näyttöön. Eli se uuden viivan lisääminen sitten ei ole kauhean iso homma. Eli enempi tässä on ollut hommaa siinä, että tehdään siihen erilaisia muodostajia, että sitä on kätevä muodostaa, ja sitten tämä varsinainen pihvi, eli miten se ääntelee, eli miten se piirtää itsensä. Eli tuosta näette semmoisen oikean luokkahierarkian, missä on niin kuin paljon asiaa, eli siellä graphicsissa on sitten ympyröitä ja ellipsiä ja moniulotteisia pintoja ja niin edespäin, mitä siellä voi tehdä. Ja sen käyttämiseksi ei tarvitse juuri monimutkaisempaa tehdä kuin tässä. Eli ne asiat on tehty sillä helpoksi, vaikka siellä takana on niin kuin matematiikkaa ja monimutkaisia asioita. Eli ne luokat auttaa meitä tässä asiassa kyllä. No sitten toinen, mikä on tuommoinen vastaava monimutkainen helpoksi tehty esimerkki, niin on esimerkiksi jos yritätte selvittää, että miten saatte javalla tehtyä ääntä, niin rupeaa jo etsimään rasvaa siihen naruun kyllä siinä kohti. Mutta siinä taas jos miettii, että mitä kaluja siinä on, niin minimissään me saadaan se äänenteko tehtyä näin, että piilotetaan kaikki se inhottava likainen työ, mitä esimerkiksi se musiikin tekemiseen, niin on tuommoiseen miniplayer-nimiseen luokkaan. Ja sitten luodaan sinne miniplayer-otus ja sanotaan sille, että soittele ukko Noa ensimmäinen säköistö, eli kaksi riviä niitä saatte tuommoisen ohjelman aikaiseksi. Eli oikeasti se system out print line, niin se on tajuttoman monimutkainen aliohjelma, koska se ottaa niitä kirjainten fontteja ja käy sytyttelee sen näyttöön niitä pikseleitä. Että mä en tajua, että minkä takia se on tehty niin kuin helpoksi, mutta sitten niin kuin muita asioita ei ole tehty samalle tasolle. Ja nyt jos se soittaa vähän hitaasti sitä ukkonovaa, niin me voidaan lisätä siihen vaikka tempoa. Ja sitten voitaisiin katsoa, että mitä soittimia se tuntee. Eli nyt se tulosti meille tuohon ne soittimet, mitä se tuntee, jos me haluttaisiin sieltä ottaa vaikka toi 17, eli jonkun sortin urut käyttöön, niin me voidaan sanoa sille, että vaihdetaan toiset urut siihen. Ja jos te haluatte nähdä, että mitä se tekee tuolla, niin se voidaan laittaa puhelijaksi, eli silloin se kertoo jokaisen nuotin kohdalla, että minkä nuotin se soittaa. Nuo 6/2 ja nuo on sen midin sisäistä kieltä, ja sitten nämä tarkoittaa, että se soitti D nytten 4-oktaavilta, jos lähdetään sitä pianosta numeroimaan, että se normaali keskikohta, missä soitetaan, on 4, ja kuinka pitkän nuotin se soitti siinä. Ja sitten jos haluatte koko ukkonovan, niin voitte säveltää sinne ne loput. Ja mä siihen kirjoittelin tuommoisen alkeellisen kielen, että sanotaan vaan se nuotin nimi, ja sitten jos se tulee pitkänä, niin se sanotaan sitten tähti tuohon, niin se soittaa pitkänä sen samaa. Ja niin edespäin. No sitten kun me yhdistettäisiin nuo asiat, tehtäisiin vaikka tehtäisiin vaikka nyt siitä semmoinen graafinen ohjelma, missä tehtäisiin sillä tavalla, että se kytistää, että jos me painetaan hiirtä jossakin kohti, ja tämän takia meidän pitää sitten opiskella näitä olioita aika paljon, että me opittaisiin ymmärtämään, että mitä ihmettä tässä möhnässä lukee. Siinä lukee pikkasen samaa kuin mulla äsken luki siinä, että lisätään uusi sirkle. Eli tässä me lisätään, tämä space-paneeli on sitä, mitä se käyttää se meidän graphics-kirjasto, niin lisätään sinne, että se kuuntelee hiirenpainasua, ja sen takia, koska sitten ne hiirenpainasut on aika monimutkaisia kuunnella, ja jotta me saataisiin toteutettua sinne hiiren kuuntelija, niin meidän pitäisi toteuttaa monta aliohjelmaa, niin sen takia ne on tehnyt esimerkiksi tässä, tämä on Swing-kirjasto esimerkki, tehnyt sinne tämmöisiä adapter-luokkia, jotka on just samanlaisia kuin se meidän Basic Shape, eli ne toteuttaa suurimman osan niistä aliohjelmista, niin me ei tarvitse tehdä kaikkia niitä. Ja sitten me toteutetaan sinne, ja tämä tehdään tämmöisellä sisäluokalla, mikä on todella mystinen lukea tässä vaiheessa elämää. Eli tässä meidän pitää jonkun verran opetella, että me opitaan lukemaan. Eli se on yksi meidän tavoite, että siellä kurssin puolen välin kieppeillä me osattaisiin lukea sitä, että mitä tässä lukee. Eli tässä me tehdään uusi luokka, joka perii mouse-adapterin, luo sinne uuden metodin, mouse-klikket, ja sitten me katsotaan, että jos se hiiren nappi, mitä on painassa, sattuu olemaan tuo vasen nappi, niin me soitetaan ukkonoa, piirretään ukko siihen pisteeseen, mitä mä klikkasin, ja soitellaan ukkonoa. Jos klikataan oikeata nappia, niin soitetaan all my loving, ja sitten jos painetaan, eli nyt kun mä painan jossakin kohti, niin se piirtää ukon siihen kohti ja soittaa ukkonoa, vai jos mä painan oikeata nappia, niin siis se soittaa kahdella soittimella All My Loving, ja sitten jos mä painan keskinappia, niin sitten se soittaa Pink Pantheria. Ja tossa on noin, että miten se soittaa niitä, eli tuo ukkonova oli aika helppo soittaa vielä. Se All My Loving, tässä taas soittaa sitä kahdella niin kuin tavallaan vasemmalla käellä ja oikealla käellä, eli nyt me tehdään sitä midi-playerista semmoinen, että sanotaan, että soita sillä nollakädellä, eli oikealla kädellä soita nuo nuotit. Näillä välilyönneillä ei ole merkitystä, mä oon vaan yrittänyt saada ne tuossa alekkaan, että ne on helpompi katsoa, mitä toinen soittaa samassa kohti. Ja sitten ykköskädellä soita nuo nuotit, eli tuolla tulee D pitkänä siltä kolmosoktaavilta, ja sitten niin etespäin. Ja tässä on vaihdettu tämä soitin. Mäpäs laitan hetkeksi tuohon sillä tavalla, että mä laitan tuohon tuon midi-playerin, niin kuin se äsken oli. Niin näette, mitä tapahtuu. Eli luo vähäksi aikaa kommentteihin. Eli nytten tuo midi-playeri on tuossa. Mitä se siitä uikuttaa? Se uikuttaa, että se peittää sen toisen nimen. Eli nyt kun tuo midi-playeri on tuossa tommosenaan, niin. Ja nyt mä klikkaan uudestaan. Se jatkaa se äskeisen soittamista, mutta nyt kun se on semmoinen ei asynkroninen soiti, eli synkroninen soiti, niin se soittelee ton loppuun ja vasta sen jälkeen lähtee tekemään jotain muuta. Eli nyt vasta ilmestyi se ukko sinne, joka tuli sitä mun ensimmäistä klikkauksesta. Ja sitten siellä oli odottamassa se toinen klikkaus, jonka takia se rupesi uudestaan soittaa ukkonovaa. Ja sitten kun tämä loppuu tämä soitto, niin sitten se piirtää sinne vasta sen toisen ukon. Eli tämä tekee niin kuin ohjelmoinnista tämmöisessä vaikeaa, että ei ole järkevää se, että meillä niin kuin soitettaessa ja mitään muuta ei tapahdu samaan aikaan. Ja mikä kaikkein pahinta, niin tuolla toteutuksella, nyt kun mä klikkaan tätä soittamista ja yritän sammuttaa tämän ikkunan, niin se sammutuskomento on sinne kyllä lähetetty, mutta se on täällä mun aliohmassa vielä menossa. Se ei voi mitään muuta tehdä, kun se on täällä mun aliohmassa menossa. Eli vasta sitten, kun se tulee tältä aliohmasta pois, niin sitten se huomaa, että oho, nyt se on klikannut sitä ruksia. Eli nyt se vasta sammui sitten, kun se tuli pois täältä ukonpiirtelyaliohmasta. Ja sen takia meidän pitää osata tehdä rinnakkaisia ohjelmia. Eli semmoisia, että me pistetään niin kuin yksi säijä sinne käyntiin, mikä tekee yhtä asiaa, ja toinen säijä, mikä tekee toista asiaa. Ja sen tekee nyt sitten tämä Buffered MIDI Player 2, se ykkönen oli vähän huonompi, niin tuo kakkonen tekee sen. Eli nyt me ei soitella ihan samalla tavalla, vaan me pistetään sanotaan, että mahdollisesti olemassa oleva soitto 6. Ja nyt tämä on poikkeuksellisesti staattinen aliohma, mahdollinen olemassa oleva soitto 6. Ja sitten pistetään sen soittimen nämä nuotit, se ei kestä kuin vajaan tuhannesosa sekunnin, että ne nuotit laitetaan sen soittimelle. Ja sitten sanotaan sille soittimelle, että alahan ajaa sitä nyt asynkrontisesti, eli rinnakkain jonkun toisen kanssa, ja sitten pistetään se soitto käyntiin sinne. Ja sen takia mä voin nyt sitten tuossa klikkailla uusia ukkoja, paitsi nyt se stoppi ei toimi siinä, eli nyt siinä kävi vähän niin kuin meikäläinen rupeaa soittamaan, eli nyt ne jäi rinnakkain soittamaan sinne ne kaikki muut soitot siellä. Mä en tiedä, miksi tuo stoppi ei siinä nyt pelittänyt. Okei. Sitten jos haluat, että on Pink Pantherin soitella, niin se menee älyttömän vaikeaksi, koska siellä on semmoisia ihmeellisen mittaisia nuottoja, niin sen takia siinä on lyhennetty tuo aikayksikkö niin kuin neljäsosan mittaiseksi, ja sitten siellä on tämmöisiä vielä neljäsosaa siitä nuottoja ja niin edespäin. Eli se ei ollut mikään helppo kirjoittaa, ja siinä on varmaan jossain kohti virhe, koska se ei kuulosta hyvältä. Nuottoja te voitte varastaa ja kokeilla noita jutskuja, niin tuolla on aika hyvä sivusto, mistä saa noita pöllittyä. Eli lähtee tuosta vaan kirjoittamaan, että katsoo mikä on D ja laittaa sinne soitettavaksi samaan. Ja täällä voitte soitella ne ja kokeilla, että kuulostaako ne samalta. Joo. No sitten mennään sinne. Eli toi Graphics on yksi esimerkki semmoisesta, missä niiden kirjastojen luokkien avulla on niin kuin helpotettu sitä Javassa monimutkaisten asioiden tekemistä yksinkertaiseksi. Se Music-kirjasto on samanlainen, eli sekin oli tehty niin kuin Ohmointi ykköstä varten, että siellä voitaisiin tehdä järkevämpiä kuin tulostella vaan Hello Worldeja, koska samalla vaivalla, kun me tulostetaan Hello World, niin me voidaan soitella noita ukkonoovia. Ja jos te haluatte omaa ohjelmaa laittaa äänenmöykkää, niin ei teidän tarvitse ottaa muuta kuin se Music-jari ja pistää tuohon playeriin sitten niitä nuotteja, mitä haluatte sieltä tulevan, kun jotakin klikkaa. Mutta sitten, nyt mä haluaisin seuraavaksi tehdä sitten semmoisen ohjelman, jossa äänestetään jotakin, eli otetaan tuo äänestysmain tuolla, eli tätä äänestysmainia en teille tulostanut sinne papruihin, mutta noi loput, mitkä tuossa on, niin tulostin. Eli ne, jotka koneelta kattoo, niin nyt ollaan suurin piirtein tuossa kohti. Eli noita tiedostoja. Ja nyt pölyisin sen verran aikaa tuosta soittamisesta, että en rupea tätä nyt alusta asti rakentamaan tätä käyttöliittymää tähän, vaan kerron suurin piirtein, mitä siinä on tehty, koska se nyt on ihan mekaanista kirjoittamista. Eli tarkoitus olisi nyt tehdä tämmöinen ohjelma, jossa saatte äänestää, että onko ohjelmointi kivaa. Ja sitten kun painatte OK, niin se heittää teille boksin, missä se sanoo, että mitä äänestit. Ja tuo nolla tuolla perässä on nyt vaan ajanvietteeksi sen takia, että osataanko me tunnistaa se, että monesko täältä valittiin. Koska se oli tautisen työlästä tuolla swingipuolella. Se oli ihan järkyttävän työlästä. Eli tämmöinen ohjelma, mikä on näin simppelin näköinen, niin mä en voi millään ymmärtää, että onko niillä joku kilpailu ollut siellä näitä tehdessä tai muuta, että kuka saa tehtyä hankalimmaksi tehdä tämmöisen, missä on kolme pallukkaa ja niistä yksi valitaan. Ihan järkyttävää, miten se oli sillä swingipuolella. Ja täytyy sanoa, että ei ne nyt hirveän paljon ole petrannut sitä tilannetta tässä Java FX-puolellakaan. Että se on musta niin kuin uskomatonta, että niin yleinen asia kuin tämmöinen luota, missä on muutamia näitä, niin sen tekeminen on niin kuin ihan tuskaa. Okei, tuommoinen halutaan tehdä. No, miten me lähdetään sitä tekemään, niin mulla taitaa käydä huonosti, jos ei mulla auki Swing Builderia. On mulla se siellä auki. Sitten siinä Swing Builderissa on semmoinen vika, että jos me tehdään omia luokkia, niin kun se Swing Builder lähtee käyntiin, niin nähtävästi siinä on haluttu olla viisaita ja tehdä se rinnakkain, että se lähtee lataamaan sitä omaa luokkaa, mutta samalla se sitten lähtee lataamaan sitä tiedostoa, jota sen pitäisi käsitellä. Ja nähtävästi siinä käy sillä tavalla, että jos siinä tiedostossa, jota se lataa, on käytetty niitä oman luokan juttuja, ja sitä omaa luokkaa ei vielä saatu ladattua loppuun, niin se ei saa mitään näytettyä siinä. Eli piirrellään nyt ensiksi tämmöinen näin. Ja tämä nyt aukesi, koska tässä ei ole käytetty niitä omia luokkia ollenkaan. Ja miten tämä piirrellään, niin tässä nyt on aika paljon ollut piirtelyä, ja se näkyy siitä, kun luette sitä FXML-tiedostoa, niin tästä näette sen periaatteessa, mitä kaikkea meidän on sinne pitänyt piirrellä. Eli yksi tavoite, mikä siinä on yritetty saavuttaa, on se, että jos tätä litataan, niin nuo pallukat tuolla jää tuommoiseen scrollboxiin. Ja sen takia tässä on boksia boksin päällä, että siihen saadaan tuo aikaiseksi. Eli se, että mä saan raamit tuohon vähän keskemmälle näyttöön, niin siinä on yksi V-boksi tuossa kohti. Eli katsotaan nyt, miten ne boksit siinä menee. Eli koko homma on laitettu borderpaneen. Ja sinne borderpaneen ylimpään lootaan on laitettu nyt sitten labeli. Eli tämä asustaa sen borderpaneen. Yläosassa sinne on laitettu laveeli, missä lukee tuo teksti, jolle on laitettu vähän isompi fontti ja boldi sinne. Sitten tuon vasempaan reunaan ei laitettu mitään, alareunaan on laitettu äänestä nappi. Ja sitten, ettei se ole niin alalaajassa kiinni, niin sitten sinne on annettu vähän pattingia ja marginia niille, että se saadaan nousemaan tuonne ylös ja keskitetty ja niin edespäin säädelty niitä. No, sitten se kaikista isoin kalikka, niin tuohon borderpaneen keskiosaan, eli se mikä pyrkii täyttämään aina lopun jäljelle jäävän maailmankaikkeuden, niin sinne on laitettu sitten V-box, eli V-box on semmoinen, että kun se laitetaan komponenttien, se latoo niitä vertikaalisti alaspäin. Ja sinne V-boksin sisälle on laitettu 2 vehettä, eli tuo labeli, mitä on valittu sieltä, ja sitten toiseksi on laitettu V-boksi, eli tämä V-boksi tuossa. Ja siihen V-boksiin on laitettu labeli, jossa lukee valitse, ja sitten sen jälkeen on laitettu scrollpane, jotta me saadaan nuo pallukat semmoiseen paikkaan, missä ne rullaantuu. No sitten sinne scrollpaneen sisälle on laitettu ensiksi V-boksi, jotta se on se, mitä sinne sitten oikeasti rullataan. Ja sitten sinne V-boksin sisälle on mätkitty 3 kappaletta radioputtoneita, mitkä löytyy sitten täältä kontrollosasta. Ja miksi näiden pallukoiden nimi on radioputton? Kuka tietää? Nämä nuorukaiset ei tiedä tuota tarinaa. Eli semmoiset vanhat matkaradiot, niin niissä oli päällä semmoinen nappula, mistä painas, niin yhdestä tuli sitten Yle ja yhdestä tuli, mikähän kanava silloin mahtoi olla olemassa. Eli kun se nappula painettiin alas, niin silloin toinen nappula ponkkasi ylös. Ja siitä tulee tämä nimi radio tähän, että siinä on se vanha radioajatus, että yksi vaan voi olla kerralla alhaalla. Ja se oli loistavaa insinöörityön näytössä. Se on tosi hieno semmoinen, kun jos saatte joskus käsiin sen kytkennän, mikä siellä on, että miten ne on mekaanisesti kytketty ne nappulat sillä tavalla, kun yhden painaa alas, niin toinen ponkkaa ylös. Ja lapsena tärkein tehtävähän oli yrittää saada, että saako ne kaikki pysymään alas kerralla, eikö je? Siitä sai suunnattomasti tyydytystä, jos ne sai kaikki alas. Ja niin. Ja kehuja vanhemmilta, kun se hajosi siihen. Mutta joo. Mutta sen takia sen nimi on radioputton. Eli moni tämmöinen asia, mikä täällä on, niin nyt historian myötä sitten katoo. Ihan sama kuin se tai puhelimessa on se puhelimen luurinkuva, niin eihän nykylapsi edes tiedä, mitä se luurinkuva tarkoittaa, kun eihän se kännykkä näytä siltä, mikä se on se vanha luurinkuva. Eli näiden symboleiden kanssa käy tässä vähän hassusti. No niin, jos te mätkitte näitä radioputtoneita tänne, niin niille käy sillä tavalla, että te voittekin painaa ne kaikki alas kerralla. Ja mulla meni varmaan 3 tuntia sillä swingin puolella, ennen kuin mä keksin, että miten me sanotaan siellä sillä tavalla, että tämä ei saa olla painettu yhtä aikaa tämän kanssa. Tämä meni pikkasen helpommin täällä FX-puolella, eli sitten kun mä oon nämä radioputtonit tänne laittanut, niin sitten täällä on tämmöinen ominaisuus, eli täällä properties-kohdassa on tämmöinen ominaisuus kuin toggle group. Eli tämähän on tokle tämmöinen vehe, mikä voi olla alhaalla tai olla olematta. Niin sitä sanotaan tokleksi, eli nyt sitten niistä tokleista voidaan tehdä ryhmiä. Niin käydään vaan kirjoittaa samaa sanaa kaikkien niiden radioputtoneiden kohdalle, jotka halutaan, että ne on niin kuin samassa ryhmässä. Jos tähän ei kirjoiteta sitä sanaa, niin silloin se muodostaa oman ryhmänsä ja se ei niin kuin välitä muiden asennosta mitään. Eli tämä tehdään swingissä ja sitten sen jälkeen me ollaan saatu sitten siitä aikaiseksi FXML-tiedosto, mikä on tämän näköinen. Ja tämä toggle group vaan ilmestyy sitten yhden radioputtonin kohdalle tänne. Okei. Tuota piirrellessä meni varmaan vartti mulla. Ja oikeasti, jos mä haluan komponentin, missä on 3 pallukkaa, että mun pitää vartti sitä piirellä, niin mun mielestä se on niinku aika törkeetä, että se on tehty sille tasolle. Et mä en ymmärrä, miksi nämä on jätetty näin älyttömän monimutkaiseksi nämä systeemit. Ehkä se on nörttien tahallista toimintaa, ettei sinne niinku tavallinen ihminen pääsisi tekemään yksinkertaisia asioita. En mä oikein muuta selitystä keksi näille. Koska nämä voidaan tehdä helpommaksi. Tän ei ole pakko olla. Jo 1996 Portlandin Delphi, kun tuli, niin se oli valmiina komponentti, Radio Button Group. Se raahas kentälle, sanoo montako komponenttia siinä on, ja se oli 2 sekuntia, kun mulla oli semmoinen, missä oli tämä sama ohjelma. No sanotaan, että alle minuutin tein tämän saman ohjelman, 1996. Ja kaikki ne, mitä mä tämän kanssa tein, niin se ei tullut tuntiin eikä 2 tämä ensimmäinen esimerkki Java FX:llä, vaikka mä oon tehnyt näitä eri kielillä. Okei, mutta nyt se on siinä piirtelyn jäljellä, että periaatteessa tämä on vaan hiiren heiluttelu, että saadaan tämä kuvaa aikaiseksi. No, sittenhän me haluttaisiin tähän toimintaa, ja se toimintahan me kirjoitetaan nyt sitten sinne controller-luokkaan, Eli nyt kun mulla on tämä äänestys Vue.xml, mikä piirreltiin hiirellä, niin sittenhän meillä on äänestys main. Ja äänestys mainissähän ei sanota mitään muuta kuin, että me ladataan tuommoinen resurssi, ja se lataaminen luo sieltä sitten semmoisen otuksen, mikä se fxml ensimmäinen tyyppi on sieltä, ja palauttaa sitten se otuksen, minkä se loi, ja sitten me laitetaan se, tuonne skeneen, joka me laitetaan tuonne stakeen. Mä en ymmärrä, miksi tämäkään on niin monimutkaista, mutta kai niillä on siihen selitys. Ja laitetaan vielä titleksi äänestys ja pistetään se käyntiin. Eli tämä maini tekee lähes samaan asian riippumatta siitä, mitä sovellusta me tehdään. Tämä on vähän niin kuin sillä Jypelissä oli meillä se pääohjelma, niin se vaan aina pisti sen pelin käyntiin, niin tämän pääohjelman tehtävä on suurin piirtein sama. Eli se likainen työhän meille tulee tänne controller-ruokkaan. Ja controller-ruokkaan, että mä saisin siihen tämän toiminnan, että kun mä valkkaan jotakin, niin tuolla ylhäällä lukasta valittu on jotakin. Niin sen takia mun pitää saada selville, että mitä noista puttoneista mä oon klikannut. Ja sepä nyt ei ollutkaan ihan niin suoraviivasta kuin mä kuvittelin. Elikkä ensiksi, että mä saan sen labelin selville, mihin kirjoitetaan, niin sehän nyt onnistuu aika helposti. Elikkä siellä FXML-tiedostossa sanotaan ton labelin kohdalla, että sen labelin nimi on vaikkapa label valittu. Ja sitten, että mä tuohon puttoniin pääsen käsiksi, niin sanotaan tuossa puttonissa, että no itse asiassa siinä ei tarvitsekaan sanoa muuta, kun tässä puttonia painastaa, niin mennään vaikka handle äänestä nimiseen aliohmaan. Ja mitäs muuta mulla oli siellä? Toggle group äänestys. Elikkä sit mun tarvitsee saada selville se gruppi, mikä tänne on tehty näiden keskuuteen. Ja sen takia mä sanon sitten tänne kontrolleriluokkaan, että MIA FXML, ja tuo MIA FXML tarkoittaa sitä, että nyt kun se FXML-tiedosto siinä loadataan, eli sillä pääohjelmassa ladataan, niin se etsii sieltä sitten täältä noita MIA FXML-nimiä ja katsoo, että onko sillä FXML-tiedossa samoja nimiä. Ja nyt tähän kohti tulee oikeasti new, sen tyyppinen vehe, mikä se on siellä FXML-tiedostossa vedetty tolle nimelle. Eli tämä näyttää, että tässä ei koskaan luoda label valittua, ja se label valittu luodaan siinä, kun se FXML ladataan. Okei. No sitten täällä on tämmöinen, jos mä laitan tähän, että tämä implementoi, eli toteuttaa rajapinnan samalla tavalla kuin meille äsken toteutti sitten se piirrettävä, basic shape toteuttaa sen piirrettävän rajapinnan, niin me sanotaan, että toteuttaa tämmöisen alustettavan rajapinnan, ja jotta mä voin sanoa, että toteuttaa alustettavan rajapinnan, niin mun pitää tehdä sinne metodi alusteltava, ja sille tulee tietyt parametrit, mille ei voida mitään tässä vaiheessa, niin siinä kohti mä sitten sanon, että tuonne group-äänestykselle pyydetään siltä se valittujen kytkinten ominaisuus, ja sinne lisätään uusi kuuntelija, eli tämä on vähän sama kohta kuin Jypelissä tehtiin niitä add-törmäyskäsittelijä ja niin edespäin. Lisätään sille kuuntelija, ja sieltä kuuntelijasta tulee eventti, jos tämä kirjoitettaisiin sillä samalla tavalla kuin mä äsken kirjoitin siinä Swingin esimerkissä sen hiiren kuunteluun, niin tähän tulisi 10 riviä koodia, mutta näillä lambda-lauseilla, mitä mä jään sitten siellä vähän kurssin puolen välin jälkeen pitäisi oppia ymmärtämään, niin näillä lambda-lauseilla me voidaan lyhentää sitä, vähän sitä sivuttiin niissä ohmointi ykkösen luennoissa, voidaan lyhentää se sillä tavalla, että sanotaan, että jos meille tulee se metodi, jossa tulee tuo eventti parametrina, niin siitä kutsutaankin aliohmaa näytä. Ja mun aliohman näytässä me käydään sanon sille grupille, että kerropas, mikä on se valittu tokle sieltä. No se valittu tokle on yleinen tokle, eikä sitä voida sitten mitä tahansa pyytää. Mutta mä tiedän, että sinne mun ryhmään on laitettu pelkästään radioputtoneita, niin mä uskallan tehdä tässä yliruhkeen tempun ja pakottaa sen annetun otuksen olemaan sen radioputton tyyppinen. Oikeastihan viite, mitä palautetaan, niin viite on viite. Mutta se viite voi olla kissaan tai viite voi olla koiraan. Jos se viite on tyypiltänsä eläin, niin mä en voi sillä viitteellä käyttää kissan ominaisuuksia. Mutta jos mä oon 100 varmaa, että se on kissa, niin mä voin sanoa sen, että käytä sitä viitettä nytten tuommoisena. Jos se ei olisi radioputto, niin tämä kaatuisi tähän kohti sitten väärään tyypin muunnokseen. Eli mä otan sen. Eli aina kun siellä valinta vaihtuu, niin me tullaan tähän, mikä kuuntelijaan sanottiin, ja jossa me ollaan sanottu, että mennään alihomaan näytä, niin me saadaan sieltä tuo. Siltä varalta, että siellä ei ole mitään valittuna, eli se palauttaa meille nullin, niin häivytään. Ja muuten sitten kysytään siltä radioputtonilta, että mikä teksti sinne on laitettu. Paitsi, jos me halutaan tehdä siitä tämmöinen, että kun mä painan alttia, niin siellä on kyllä valittuna, eli mä voin alt-koolla valita tuon kyllä. Se vaan valkkaa sen, pitää vielä välilyönnillä ottaa sieltä, tai alt-oolla voi valita tuon, en osaa sanoa. Niin meidän pitää tehdä sinne noita mnemonikkeja, eli kirjoittaa sen kirjaimen eteen, mikä me halutaan altilla painettuna olevan alleviivattu, niin kirjoittaa se eteen alleviiva. Ja nyt jos mä tämän tekstin otan sitä radioputtoon, niin se alleviiva näkyy siinä inhottavasti, ja sen takia mä oon sanonut sitten tuossa vielä, että siitä tekstistä vaihdetaan ensimmäinen alleviiva pois, että se ei näy tulosta mulle valitsit alleviiva kyllä. Siinä on taas selittelyä naapureille, että miksi se tulostaa alleviiva kyllä. No niin, eli näin paljon mun piti tuohon tehdä koodia, että mä saan tehtyä sen, että se tuossa sitä mukaan, kun mä valkkaan jotakin, niin se tuonne vaihtaa tuon tekstin, että tietää, minkä mä oon valinnut sieltä. Sitähän ei ole pakko tehdä, näkisin tuossa itsekin, että se on valittu, ei, mutta mä halusin vaan näyttää sen, että miten me saadaan niin kuin reagoitua näihin valintoihin. No sitten kun mä painan äänestysnappulaa, niin mä haluan, että se tulostaa, että mitä mä äänestin. Eli laitetaan tuosta, että handle äänestä, niin se kutsuu aliohmaa äänestä. Aliohma äänestä laittaa varulta kohde on tyhjä merkkijono. Sitten käy kysymässä sitä radioputtoneesta, että kuka siellä on valittu, ihan niin kuin äskenkin. Sitten se ID:n saaminen, se monen kun mä oon valinnut, niin se olikin vaikeampi homma. Ja siihen mä en keksinyt mitään oikein niin kuin luotettavaa, satavarmaa juttua. Ja sen takia mä tein sitten sinne semmoisen jekun, että näillä vehkeillä on ominaisuus ID jossakin. Eli mä annoin tämän ensimmäisen pallukan ID:ksi RB0, toisen pallukan ID:ksi RB1 ja kolmannen pallukan nimeksi RB2. Niin nyt kun mä otan sitten pyydän sitä otukselta se ID:n ja syön sitä pois tuon alkuosaan, niin siitähän mä sitten saan sen indeksin selville. Eli nyt kun mä kysyin sitä radioputtonilta, että mikä se ID on, kun mä halusin ne numeroida, sitä numeroinnista on hyötyä teidän demotehtävässä ensi kerran, kun pitää äänestää, että onko tyttö vai poika vai mitä, niin siitä on hyötyä teille. Eli nyt mä sain se ID selville, mä otan sitä substringin, mikä alkaa paikasta 2 eteenpäin ja siitä parsi intin, niin silloin mä saan tuohon ihin 012 sen mukaan, mitä on painettu. Ja nyt se äänestyksen kohde oli se teksti, mikä otettiin, replaysitään sieltä se välilyönti pois. Ja sitten sanotaan, että äänestit siis tuota kohdetta ja sen perään vielä se indeksi nyt vaan ajan vietteeksi. Eli nyt meillä on semmoinen ohma, mikä tekee tuon. No, mikä on seuraava steppi? Otetaan se äänestys main 2 sieltä. Eli me ei oikeasti tarvita mitään tuommoisia skenebildereitä eikä FXML-tiedostoja eikä mitään. Kaikki voidaan tehdä koodina. Ja tätä nyt ei ulkoa kannata opetella, mutta ymmärtämään sen, että mikä tämän, eli nyt vertaatte sitä äänestysmain 2, mikä teillä on paprussa, siihen vastaavaan FXML-tiedostoon. Missä mä täällä kutsun luon näyttö? Tuossa. Eli se kohta, mikä luki äsken siellä mainissa, että ladataan se FXML-tiedosto, niin korvataan se aliohmalla luon näyttö, koska sitä se tekee se lataaminen. Eli tehdään tänne aliohjelman luon näyttö, mikä palauttaa paneen. Mieluummin palautan paneen kuin porrepaneen, koska joku voisi haluta aloittaa sen muulla paneella, vaikka V-boksi on yhden tyypin pane. Niin mieluummin aina palauttaa sillä hierarkiassa mahdollisimman ylhäällä olevia asioita. Luodaan porrepane, ja sitten kun tämä homma loppuu, niin palautetaan se pane. Niin silloin tässä on ihan sama kuin äsken oli siinä pääohjelmassa, eli ruuttiin tulee se porrepane. No sitten kun me halutaan sinne laittaa vaikka labeli, niin me luodaan uusi labeli, laitetaan se asetukset, niin kuin siellä on suurella vaivalla laitettu siellä skenebilderissä, samalla tavalla laitetaan ne asetukset, vaihdetaan fonttia sille labelille, laitetaan vähän paddingia, eli näille kaikille koittakaa, laittakaa parettaa nyt se FXML ja tämä, ja koittakaa kynällä vetää siitä, että tuo on nyt se FXML, tuo kohta, kun sillä FXML se luki, että pättinginä on tuon verran, niin se on täällä sitten tässä suoraan koodilla tehtynä tämmöinen koodi. Sitten laitettu se putto äänestä ja laitettu se jonnekin, luotu se V-boksi, laitettu se, sen paneen sentteriin se yksi V-boksi ja toinen V-boksi ja kolmas V-boksi. Ja nämä on just ne samat, mitkä löytyy teillä sieltä FXML-tiedostosta. Ja sitten sen kolmannen V-boksin sisälle ollaan sitten laitettu niitä radioputtoneita, missä on sitten tuo teksti kyllä ja ei ja en osaa sanoa. Ja sitten laitettu se gruppi paikalle ja sitten laitettu sille puttonille, että mennään tuonne handle äänestä aliohmaan. Eli oikeasti me ei tarvita sitä, eli se Scene Builderin tekemä FXML on vaan semmoinen apuvehe, että meidän ei tarvitse itse tehdä näitä. Mutta mikä hyöty tästä on? Tästä on se hyöty, että jos mä haluan oikeasti tehdä näitä tämmöisiä äänestyspaneeleita paljon, niin tämä tarina, mikä tuosta VBOX 3 alkaa, niin tämähän olisi sama äänestämä tyttöjä tai poikia tai jotain muuta. Niin silloinhan se tarkoittaa, että tämä tarinahan kannattaa tässä kirjoittaa omaksi aliohmakseen. Ja se on tehty tuossa äänestys main 3. Eli me onkin korvattu tuo koko se pätkä, mikä äsken oli sen VBOX 3 jälkeen, niin se on korvattu yhdellä, että luodaan uusi tämmöinen valinta vekooti, mikä on radiobutton chooser. Ja tähän radiobutton chooseriin on kirjoitettu tähän täsmälleen se sama asia, mikä äsken oli siinä. Eli kun me opitaan tekemään sitä koodia, niin me voin sitä koodista oppia tekemään sitten valmiita komponentteja. Ja nyt kun sitten siirretään tämä radiobutton chooser-luokka, mikä tässä on, niin siirretään tämä sinne meidän yleiseen kirjastoluokkaan. Niin sen jälkeen me päästäänkin sitten siihen tilanteeseen, että nyt jos mä haluan uudestaan tuommoisia radioputtoneita vaikka tuohon kohti, niin sitten se käyttö on sitä, että laitetaan tämän rivit luokkaan nyt vaikka ootko tyttö, laitetaan ne ominaisuudet päälle sieltä, että multilines, tyttö, poika. Noin. Eli se, mihin meni niin kuin aikaa näillä valmiilla kaluilla, se 15 minuuttia, että saisi piirreltyä tuon yhden lootan, niin se tulee nyt 20 sekuntia. Ja siinä on ne kaikki ominaisuudet, mitä tarvitsee meillä olla, että sieltä saadaan se tapahtumat ja muut käsiin. Eli sitä esittää sitten se äänestys nelonen siellä, ja se äänestyskontrollinen FXML-nelonen, niin siellä vaan sitten siinä kohti, missä äsken on se hirveä hässäkkä, missä niitä radioputtoneita luotiin, niin nyt meillä lukee täällä FXML-tiedossa vaan, että tähän kohti luodaan se radioputton chooseri, jonka muutostapahtumasta mennään handle change-kohtaan, ja sitten siellä on rivit kyllä, rivinvaihto ei, rivinvaihto en osaa sanoa. Eli nyt ne parikymmentä riviä korvaantuu yhdellä rivillä. Tämä on näiden komponenttien niin kuin hyötypuoli, että me saadaan tämä elämä niin kuin paljon helpommaksi. Ja jos me tehdään samankaltaisia asioita paljon, niin sitten me pysytään nopeuttamaan sitä hommaa. Ja tämän takia niitä olioita kanssa opetella tekemään. Ainoa, mikä tässä nyt pännii, niin on tämä Scene Builderin toiminta, että se ei jostain syystä oikein ole yhteistyökykyinen näiden omien komponenttien kanssa. Okei. Jatketaan tuosta huomenna ja otetaan vähän simppelempiä olioita. Mennään takaisin sinne oliomaailmaan ja tehdään, aloitetaan vähän sitä kissa-koiratasosta, mutta pikkasen fiksummasta kohdasta, että ymmärrettä sitä, että mitä näissä olioissa on.